Azarlık Radyosu .az saytından dinlemeyi unutmayın. Zeng edip isteklerinizi de bildirebilirsiniz. Telefonlarımız 436 77 40 436 77 41. Bugünden bu kadar. Helalik. 14 24 24 24.
Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunun qulağı asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 18-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərətər proqramdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün də Bakıda fasilələrlə yağış yağa bilər, amma hava ara bir açılacaq, 23 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq. Gündüz ara bir yağış kəsiləcək. Şərq küləyi əsəcək, 23 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər.
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Dinev istifa verdiyini bəyan etdi. Azərbaycan Serbiyaya 6-1 uduzub.
Amerikanın prezidenti deyir ki, İran 3-cü dünya müharibəsini apara bilər.
Türkiyə parlamenti hökumətin Şimali İraqa qoşun yeritmək istəyinə müsbət cavab verdi.
Və bugün Azərbaycanın müstəqillik aktının imzalamasından 16 il keçir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev dünən Serbiya ilə keçirilən oyundan sonra deyib ki, artıq istifa verir. Dünən Azərbaycan Serbiyaya 6-1 uduzub, amma Şahin Diniyev deyib ki, AFFA rəhbərliyinin xahişi ilə komandanı seçmə mərhələnin son iki oyununa da çıxaracaq. Azərbaycan yığmasının növbəti oyunları noyabrın 17-sində Finlandiyada, 21-də isə Bakıda Belçika komandası ilə keçiriləcək. Şənbə günü keçirilən oyunda isə Azərbaycan komandası Portuqaliyaya 2-0 uduzmuşdu. Azərbaycan yığması niyə belə oynayır? Xəbərlərdən sonra bu barədə yığmanın keçmiş məşqçisi Vaqif Sadıxovla söhbət edəcəyik.
Bugün Azərbaycanın müstəqillik aktının imzalandığı gündür. 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovet Azərbaycanın istiqlaliyyəti barədə konstitusiya aktını qəbul edib. Bununla Azərbaycan Respublikası 1918-20-ci illər Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisi elan olunub. Bu barədə ətraflı danışacağıq.
Nüvə ilə silahlanan İran 3-cü dünya müharibəsini apara bilər. George Bush fikirləri dünən Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. George bu fikrini Əhməd Nəşatın İsraillə bağlı bəyanatı ilə izah edib. İranın prezidenti demişdi ki, İsraili yer üzündən silmək lazımdır. Bush deyib ki, insanlar 3-cü dünya müharibəsindən qaçmaq istəyirlərsə, onda İranın nüvə silahı yaratmasına mane olmalıdırlar. İran isə nüvə silahı yaratması ilə bağlı deyilənləri inkar edir. Deyir ki, onun nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Türkiyə parlamenti İraqın şimalına ordu yerdilməsinə icazə verib. 507 millət vəkili qərarın lehinə, 19 nəfər isə əleyhinə səs verib. Amerika prezidenti George Bush Türkiyəni İraqa girməməyə çağırıb. İraqın prezidenti əslən kürd olan Cəlal Tələbani də Türkiyəni hərbi əməliyyatlara əl atmamağa çağırıb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə deyib ki, parlamentin qərarı dərhal əməliyyata başlaması demək deyil. Oktyabrın 15-də Ərdoğan hökuməti Şimali İraqda kürd separatçılarına qarşı hərbi əməliyyatlara icazə üçün Türkiyə parlamentinə müraciət etmişdi.
Amerika prezidenti George Bush isə Türkiyəyə tövsiyə verib.
Biz Türkiyə üçün çox aydın deyirik ki, biz fikirləşmirik İraqa qoşun yeritmək Türkiyənin maraqlarına uyğundur. Fakt odur ki, biz artıq İraqda uzun müddətli qoşun yerləşdirmişik. Biz fikirləşmirik ki, daha çox qoşun göndərmək onların marağındadır. George Bush.
George Bush Rusiya-İran əlaqələrinin genişlənməsindən də narahat deyil. O, bunu dünən Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Amerikanın prezidenti deyib ki, Rusiyanın prezidenti ilə İranla bağlı işini davam etdirəcək. Tehranda keçirilən Xəzər samitində Putin İranın prezidenti Əhməd Nəjatla görüşüb, deyib ki, Rusiya İrana qarşı hərbi əməliyyatların əleyhinədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri oktyabrın 24-də regiona səfər edəcəklər. Dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədyarovla Vartan Asqanyan Parisdə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə Bernard Fassi və Yuri Merzilyakovla görüşüblər. APA-nın məlumatına görə görüşdə yalnız Amerikalı həmsədr Matthew Braza iştirak eləməyib. Bu həmsədrlərlə məsləhətləşmələrdə iştirak etmək üçün oktyabrın 21-də Parisə gedəcək. Həmsədrlərin regiona səfəri oktyabrın 24-27-sinə planlaşdırılır.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnevi bugün Bakıya gəlir. Peter Semnevi Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək. Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti, Dağlıq Qarabağ məsələsi, qarşıdan gələn prezident seçkiləri, demokratik islahatlar da müzakirə mövzusu olacaq. Səfəri sentyabrın əvvəlinə planlaşdırmışdılar, amma sonradan dedilər ki, texniki səbəblərə görə təxirə salınır.
Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətini cərməliyi məhkəmədən trendə verilən məlumata görə bu dəfə jurnalist araşdırmaları mərkəzinin rəhbəri Şeyda Nəsibovanın şikayəti üzrə qərar çıxarıb. Nəsibova təşkilatın qeydiyyata alınması və işinin məhkəmədə ədalətli aparılmasını istəyirdi. Yığıncaq azadlığının ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququnun pozulduğunu deyirdi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına əsasən Nəsibovanın təşkilatı jurnalist araşdırmaları mərkəzi qeydiyyata alınmalı. Azərbaycan dövləti ona 1000 avro məbləğində mənəvi təzminat, 2000 avro məbləğində isə məhkəmə xərclərini ödəməlidir. Birazdan Türkiyədə yaşayan Şeyda Nəsibova ilə bu barədə ətraflı söhbət eləyəcəyik.
Sumqayıtda tutulanlar Qusarda polisə silahlı müqavimət göstərən Telman Abdullayevin dəstəsinin üzvləridir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Sumqayıtda apardığı əməliyyatın səbəblərini açıqlayıb. Sumqayıtda əməliyyat oktyabrın 10-da keçirilmişdi. Həmin gün şəhərə giriş-çıxışa polis nəzarəti gücləndirilmişdi. MTN-dən deyiblər ki, tutulan Telman Abdullayevin dəstəsində xeyli silah sursat olub dəstənin üzvlərini saxlayıblar.
Gürcüstan hökuməti müdafiə xərclərini 900 milyon dollara yaxınlaşdırmaq istəyir. Gürcüstan hökumətində deyirlər ki, NATO-ya üzvlüklə bağlı hərbi silahları sürətləndirmək və Gürcüstanın müdafiə imkanlarını gücləndirmək üçün ölkənin əlavə maliyyə vəsaitinə ehtiyac var. Qərarı ölkə parlament verməlidir. İndi Gürcüstanın hərbi büdcəsi 750 milyon dollara yaxındır.
Bənəzir Buhutto Pakistana qayıdacaq. Pakistanın keçmiş baş naziri Buhutto 8 ildən çox idi ki, dissident idi. İndi ölkəsinə qayıdır. Buhutto Pakistanın ən böyük müxalifət qrupunun Xalq Partiyasının lideridir. Buhuttonun gəlişindən biraz sonra Pakistanda seçkilər keçiriləcək.
Bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini azadlıqradiosu.az saytında dünyanın hər yerində oxuya və dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosundan başqa bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilirsiniz. Səhər saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi həm də orta dalğada Azərbaycanın hər yerində AM 1530 1296 tezliklərində də yayımlanır. Azərbaycan hara, futbol hara? Mən səhər işə gələndə bunu sürücü deyirdi, dili dodağı dolu gilə idi. Əsbər kəsəbləşmişdi Azərbaycanın əlindən, axşam Azərbaycan yığması Serbiyaya 6-1 uduzmuşdu. Mütəxəssislər nə deyirlər? Səhər 8-dəki xəbərətərdə biz futbol mütəxəssisi yığmanın baş məşqçisi, keçmiş baş məşqçisi Vaqif Sadıxovla söhbət eləmişik. Niyə uduzdu sizcə Azərbaycan?
Məncə heç kim meydançıya çıxmamışdı ki, məğlub olsun. Ancaq yenə deyirəm, acınacaqlı məğlubiyyət bir də Azərbaycan futbolunda olan böyük problemlərdən böyük problemin göstəricisidir. Və hesab edirəm ki, dünənki oyun ümumiyyətlə futbolumuz bugün düz istiqamətdə olmadığını bir də sübut elədi.
Vaqif müəllim, ümumiyyətlə o fikir düzdürmü ki, Azərbaycan komanda oyununa qadir deyil?
Yox, mən buna razı deyiləm. Ancaq mən onu da deyə bilərəm ki, yəni tanınmış ingilis mütəxəssis Bobby Robson həmişə deyirdi ki, yəni yığmanın uğuru üç amillərdən asılıdır. İlk növbədə futbol önəmələri olmalıdır ölkədə. Ondan başqa yığma komandada təşkilatı işlər yüksək səviyyədə qurulmalıdır və ən vacibi səviyyəli futbolçuların çoxluğu. İndi nə dərəcədə bu üç amil Azərbaycan futboluna məxsusdur? Yəni biz cavab tapmalıyıq.
Vaqif müəllim, bu üç amildən siz mütəxəssissiz, həm də yığmanın keçmiş baş məşqçisi olmuşsunuz. Hansı çatışmır?
Məncə hər iki də bizə o qədər də güclü deyil. Ənənələrdən söhbət gedirsə, biz ancaq və ancaq keçmiş SSR vaxtında 66-cı ildə birinci medala sahib olmuş və o vaxt cəmisi heyətdə işlən Azərbaycanlı oynayıb. Ondan başqa, yəni təşkilatı işlərdən söhbət gedirsə, bugün yığma komandamız Dövlət Yol Polisinin stadionunda meydançasında məşq gelir və bugün meydança qıtlığı və ümumiyyətlə böyük bir problemlər yaradır yığma komanda üçün. Və səviyyəli futbolçulardan söhbət gedirsə, demək olar ki, bugün cəmisi yığma komanda layiq olan 20-25 dənə futbolçu var ölkədə. Və vaxt gəlib çatıb ki, hər il istifa verən məşqçilərdən yox, futbolçular da cavabdeh olsunlar, məsələlər daşıdılar və onlar bugün bu məğlubiyyətə görə cavab daşısınlar.
Vaqif müəllim, belə fikirlər var ki, yəni səslənir daha çox futbol mütəxəssisləri ilə, azarkeşlərlə söhbət eləyəndə deyirlər, indi hələrdə nə qədər düzgündür sizdən öyrənmək istəyirəm. Yəni deyirlər ki, baş məşqçi futbolçulardan hansısa xoşuna gəlməyəndə, onu kənarlaşdırmaq istəyəndə ona xeyli yerlərdən zəng olur. Yəni tapşırılır ki, yox buna dəymə, bu qoy oynasın. Olurmu bu? Düzdürmü? Sizin də dövrünüzdə olurmu belə şeylər?
Yox, belə bir şey heç vaxt olmayıb və ola da bilməz. Mən elə oynayan dövrdən bu söhbətlər yayılır. Ancaq yenə deyə bilərəm ki, bugün ən güclülər yığma komandaya dəvət almalıdırlar və ən güclülər ölkənin şərəfini qorumalıdırlar.
Aha, dünən Şahin Diniyev mətbuat konferansı keçirib, onu xatırladım dinləyicimizə də sizə də. Deyib ki, oyundan sonra deyib ki, bütün məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Günahı nə futbolçularda, nə azarkeşlərdə, nə hakimdə, nə rəqibdə, nə də AFFA rəhbərliyində görürəm. Bir daha hamıdan üzr istəyirəm. Federasiyanın birinci vitse prezidenti və baş katib məni deməli onlara istefa istəyimi çatdırmışam. Onlar komanda naminə iki oyunu da aparmağı məndən xahiş ediblər. Amma belə nəticədən sonra özünə hörmət edən hər bir məşqçi mütləq getməlidir. Mən də bundan sonra gedəcəyəm və hər iki, bu iki oyunu sağlamlığın bahasına başa gəlsə belə yola vermə fikrindəyəm. Vaqif müəllim, Şahin Diniyev getsə müsbətə doğru nəsə dəyişəcəkmi?
Məncə yox, tək məşqi dəyişməklə iş düzəlməyəcək. Yəni biz 15 ildir müstəqil bir vaxtda hər il demək olar ki, məşqi dəyişdiririk. Ancaq hansı bir dəyişikliklərə nail ola bilmirik. Mən hesab edirəm ki, kompleks şəkildə böyük bir işlər görülməlidir və bütün problemlər tezliklə həll olunmalıdır. Aha,
Vaqif müəllim, onda dəyişməyə nədən başlamaq lazımdır?
Bilirsiniz, tək yığma komandadan yox. Yəni, ümumiyyətlə, təməli qoymaq lazımdır. Yəni, aşağıdan başlayıb yuxarı kimi bütün işlər aparmalıyıq və ondan sonra lazım olan nəticəni yığmamızdan tələb eləmək olar.
Məsələn, Vaqif müəllim, təklifiniz nədir? Tutaq ki, siz futbol mütəxəssisisiniz və yığmanın məşqçisi olmuşsunuz.
İşə onlardır ki, ilk növbədə istiqamət düz götürülməlidir. İstiqamət götürülən bir anda, yəni düz atılan bir ilk addım istər-istəməz düz yola bizi çıxardacaq. Və bugün təkliflər birdən-birə səhər tezdən verməyə biraz çətinlik çəkirəm. Ancaq təklifimiz çoxdur, çoxdur. Və bundan sonraki verişlərdə vaxt ayrılsız mən bunları açıqlaya bilərəm.
İnşallah. Vaqif müəllim, bir də siz söhbətin əvvəlində bir söz dediniz, mən onu tam başa düşmədim. Siz dediniz ki, meydana çıxan olmamışdı. Təqribən belə bir söz dediniz ki uduzmaq olaydı. Nə demək istəyirdiniz?
Yəni mən hesab edirəm ki, oyunçular qələbəyə kütlənmişdilər. Ancaq bugün səviyyəmiz budur, reallıq budur və bu reallığı dəyişdirmək üçün biz varıq, zaman var. Və əlimizdən gələn etməliyik ki, gələcəkdə belə acımacaqlı məğlubiyyətlərlə biz də barışmayaq.
Vaqif müəllim, bəlkə bu qədər ağır yükün altına girməkdən silə Azərbaycan bu futbol məsələsindən bir az kənarda dursun. Yəni, deyirsiniz ki, ənənə də yoxdur, bacarmırıq da. Yəni, bax, necə hesab edirsiniz?
Yox, mən hesab edirəm ki, biz Avropada öz sözümüzü bundan öncə də demişik, düzdür. Belə desək, çoxu təsadüf olan bir oyunlarda bunu qeyd edirik. Yəni, daimi qələbələr gəlmək üçün biz olmalıyıq futbolda və gələndirə mən vacibi düz iş aparmaqla, düz istiqamət götürməklə, yəni bizdə də futbol oynamağa bacardığını biz də sübut eləməliyik.
Bu futbol üzrə mütəxəssis Vaqif Sadıqovun saat 8-də etdiyimiz söhbət idi. Onunla bu Serbiyanın niyə uduzdu, Azərbaycan yığmasının problemləri nədir, ondan bağlı söhbət eləmişdik.
Bu axşam Azərbaycanda Serbiyanın bayrağı göyə qalxdı, Serbiyanın himni səsləndi. Düz 16 il bundan qabaq ilin bugünü Azərbaycanın himni səslənmişdi, amma uzun illərin həsrətindən sonra.
Azərbaycan Sovetlərin tərkibindən çıxdı, müstəqilliyini elan elədi. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın o vaxtki parlamenti dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında konstitusiya aktını qəbul elədi.
O vaxtdan 16 il keçir. Azərbaycanın təqvimində çoxlu günlər var ki, qırmızıdır, rəsmi günü deyil, amma Azərbaycan dövlətinin yarandığı gündən başqa. Bugün heç bulvarda da, milli parkda da, başqa bayramlarda olduğu kimi konsert proqramı keçirməyəcəklər. Niyə? Ülkər Akif qızının reportajında.
Bəziləri doğrudan da inandılar səmimi, bəziləri isə bir növ məcburiyyət qarşısında səs verdilər. Axırda tam yekdilliklə, o bütövlükdə səs vermədə, tam yekdilliklə hamı səs verdi. Beləliklə də konstitusiya aktı qəbul olundu və onda hamı ayağa qalxdı, ayaq üstü alqışladılar. Bir çox adamların da gözündə yaş sevinir.
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan o vaxtki parlamenti dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında konstitusiya aktı qəbul etdi. Həmin konstitusiya aktının müəlliflərindən biri Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri Hacı Baba Əzimov o günləri belə xatırlayır.
Bir növ xalqda birlik yarandı. İqtidar müxalifət bir araya gəldi. Eyni məqsədə müstəqilliyə səs verdi, qalb eşitdi, böyük şadiyalanı, böyük bayram oldu şəhərdə.
Həmin vaxtdan düz 16 il keçir. Hacı Baba Əzimov deyir ki, əvvəllər bu günü xalq xətri qalmasın deyə aşağı səviyyədə olsa belə bayram tədbirləri ilə yada salırdılar. İndi isə bu bayramın təkcə adı qalıb. Hətta ötən il, dekabr ayında Milli Məclis 18 oktyabr müstəqillik gününün iş günü hesab edilməsi ilə bağlı ölkənin əmək məcəlləsinə düzəliş etdi. Yəni bu ildən bugün bayram günü kimi saxlanılsa da rəsmi iş günüdür. Hacı Baba Əzimov deyir ki, tarixə bu cür münasibət yalnız onun unudulmasına gətirib çıxarır. Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər arasında isə artıq bu günü unudanlar da var idi. Bəziləri isə müstəqillik bayramına biganəlikdən şikayətləndi. Siz bilirsiniz 18 oktyabr nə günüdür?
18 oktyabr, 18 oktyabr
duruş günüdür. Dirçəliş günüdür, onlardan da evdə dedilər bu günləri mə.
Siz özünüz bilmirsiniz nə günüdür?
Yox, yox.
Bizim xəbərimiz yoxdur. Hər ay, hər il təzə bayramla peydə olur. Biz haradan bilə bilərik ki, bu hansı qala belə bayram yox idi 18-i oktyabr.
Müstəqillik günü.
Razısınız bu günün dəyərləndirilməsindən?
Yox, deyəsən yaddan çıxıb. Çünki uşaqlar dərsə gedəcək, deyəsən daha gedməyəcəkdi, gedirlər dərsə. Deyəsən yaddan çıxılır.
İstirahət günü bir elə böyük şey deyil, amma ümumiyyətlə unudulur.
Necə keçirilməsini istəyərdiniz?
Əvvəllər necə keçirilirdi elə.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə Azərbaycan tarixində əsas yer tutan müstəqillik gününə biganəlikdən söhbət gedə bilməz.
18 oktyabr təbii ki, Azərbaycan tarixində müstəqilliyimizin bərpası günü kimi qeyd olunur və heç kim də bu bayramla bağlı başqa cür düşünməməlidir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı belə deyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə isə bugün ölkədə müstəqillik bayramı ilə əlaqədar böyük miqyaslı tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılmayıb.
Ülker Akif qızı. Müstəqillik dövründə Azərbaycanda hansı dəyərlər daha çox möhkəmləndi? Bu suala cavabınız varsa bizim saytımıza gəlin, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına. Bu sualla bağlı bizim Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında sorğu keçirilib. Saytımızın bu mövzuda keçirdiyi sorğuda iştirak edənlərin təqribən yarısı deyir ki, avtoritarizm və klançılıq.
44% deyir ki, müstəqillik dövründə daha çox korrupsiya və rüşvətxorluq möhkəmlənib.
8% isə azadlıq və demokratiya. Gəldiyini deyir, möhkəmləndiyini deyir.
Hələli isə qanunun adilliyi və ədaləti bölümünü hələ heç kim seçməyib. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında keçirilən sorğunun nəticələrini sizə oxuduq. Müstəqil Azərbaycanda siyasi partiyalar harda maliyyələşirlər? Necə maliyyələşirlər? Onların fəaliyyəti nə dərəcədə şəffafdır? Xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin.
Hər iki tərəfdən işçi qrupu yaradıla bilər, bitərəf mütəxəssislər dəvət oluna bilər, ixtisaslar dəvət oluna bilər, maliyyəçilər dəvət oluna bilər, maliyyə sənədləri ortaya qoyula bilər. Və onda bilinər ki, yəni Xalq Səhvəsi Partiyası necə maliyyələşir, bugün hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyası necə maliyyələşir.
Biz bolşevik deyilik, bolşevik təsəvvürlərinə yaşamırıq. Amma bir halda ki, bu şəffaflıqdan danışılır. Amma özləri təxminən 8-10 qoruyucu ilə Azərbaycanın bütün bölgələrinə böyük sayda maşın karvanları ilə çıxırlar. Necə bu baş verir?
Zahid bəy, bunu bir mənalı bilərsiniz ki, o zan güdənlərin hamısı partiya üzvləridir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində siyasi partiyaların maliyyə və siyasi fəaliyyətindəki şəffaflığından danışacaq. Dinləməyi unutmayın. Şəffaflıq verilişinə xəbərətlərdən sonra ona 25-liyə qalmış qulaq asa bilərsiniz.
Hələlik isə baxaq görək, bugün çıxan səhər qəzetlərinə yazır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinə PKK tərəfdən terror təhlükəsi var.
Azadlıq qəzeti Gəncədə yarmarkanın yandığını yazır.
Gün səhər qəzeti yazır ki, Türkiyə kəşfiyyat orqanları ilə Azərbaycan kəşfiyyat orqanları görüş keçirdiblər. Yeni Müsavat deyir ki, Nəqliyyat Nazirinin biznesinə daş qoyulub. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. İndi də qəzetlərin xülasəsinə keçək. Bakı Ceyhana PKK təhlükəsi var. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə BBC-nin məlumatına istinad edilir qəzet. Qeyd edilir ki, bu Ankaranın İraq ərazisindəki Kürd PKK separatçılarına qarşı mümkün hərbi əməliyyatları ilə bağlıdır. Türkiyə Energetika Nazirliyinin rəsmisi bunu beynəlxalq agentliklərə bildirib. O deyib ki, Türkiyənin Şimali İraqda əməliyyatlara hazırlaşdığı bir vaxtda ölkənin mühüm enerji arteriyalarına təhlükə gözləmək təbiidir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazıb.
Gözər qəzeti isə yazır ki, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan təhlükəsizlik xidmətlərinin rəhbərləri Bakıya gəliblər. Səfər Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Məhmudovun dəvəti ilə baş tutub. Turanın məlumatına görə işə görüşə həm də bir sıra digər Türk dövlətlərinin xüsusi xidmət rəhbərləri də gəliblər. MT-nin səfərin məlumatları təfərrüatları barədə məlumat vermir. Türkiyə mənbələrinin məlumatına görə agentlik deyir ki, bu dəfə mövzulardan biri Kürd problemi ətrafında vəziyyət və Türkiyənin İraqın şimalına hərbi aksiya keçirməsinin mümkünlüyüdür. Kürd qruplaşmaları bütün Türk ölkələrində var və İraqda vəziyyət gərginləşərsə, onda Türk nümayəndələri və missiyalarına hər hansı bir aksiyalar keçirilə bilər. Aynəsi məlumatına görə qonaqlar arasında Türkiyənin Müdafiə Naziri Vəcdi Gönülün də adı çəkilir. Türkiyənin Müdafiə Nazirinin Ankara üçün vacib olan indiki məqamda Bakıya gəlməsi hər halda gündəmdəki bir sayılı məsələ ilə bağlı olmalıdır. Bu, Şimali İraqda hərbi əməliyyatlara hazırlıq məsələsidir. Görünür bu işdə Türkiyə tək Azərbaycanın yox, başqa Türk dövlətlərinin də mövqeyini və dəstəyini istəyir. Bugünkü gün səhərin şərhidir bu.
Azadlıq qəzeti isə Gəncədə yarmarkada yanğın olduğundan yazır. Qəzetin yazdığına görə dünən saat 12 radələrində Gəncə çayının sahilində yerləşən və sökülməsinə start verilən ticarət mərkəzində yanğın baş verib. Bəzi xəbərlərə görə yanğın bazarın sökülməsinə etiraz edərək özünü yandıran bir qadının alovundan başlanıb. Amma şəhərdə ümumi əhval-ruhiyyə bundan ibarətdir ki, yanğını Dubai bazarını şəhərin kənarına köçürmək istəyən bazar mafiyası törədib. Belə ki, 200 kvadrat metrə qədər ərazi tamamilə yanıb. Alov nəticəsində ticarət obyektləri yanmış vətəndaşlar əmindirlər ki, yanğın qəsdən törədilib və bu bazarı başqa yerə köçürmək istəyi ilə bağlı ola bilər.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Nəqliyyat Nazirinin biznesinə daş qoyuldu. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova məxsus binalar sökülməyə başlayıb, öz etibarlı mənbələrlə yazdığını deyir bunu qəzet. Yasamal rayonunda çox mərtəbəli binanın çökməsindən sonra hakimiyyətin ən yuxarı pilləsində tikinti biznesinin bir elə cəmləşməsi ilə bağlı qərar qəbul olunub. Bu qərar şəxsən dövlət başçısına məxsusdur və buna görə hətta ən güclü və ən arxalı şirkətlərə də deməli, maniyyəçi törədilər. Hazırda tikindi biznesində milyardlarla dolların dövr eləməsi kapitalın nəzarətdən kənarda qalmasını göstərir. Bu isə ən yuxarı dairələrdə də narahatlıq doğurub. Yeni Müsavatın yazdığıdır bu.
Ekspres qəzeti yazır ki, Nobel laureatı qalmaqal yaratdı. Qəzetin yazdığına görə Böyük Britaniya və ABŞ-da böyük qalmaqal qopub. Nobel mükafatı laureatı ABŞ-ın aparıcı genetik laboratoriyalarından birinin rəhbəri 79 yaşlı James Winston bildirib ki, qara dərlilər əqli inkişaf baxımından ağlardan xeyli geridədir. Alim bu açıqlaması ABŞ və Britaniyada həmkarları, media siyasətçilər, ictimai xadimlər çox sərt tənqid ediblər. Qara dərli siyasətçilər və iş adamları Winstonu ömrünün ahal çağında xəriflənməyə başlamış alim adlandırıblar. Xatırladaq ki, qəzet yazır ki, Amerikalı James Winston 20-ci əsrin ən məşhur alimlərindən biridir. O, 50-ci, 60-cı illərdə DNT strukturunu kəşf etmiş mütəxəssislərdən biridir. 62-ci ildə Nobel mükafatına layiq görülüb.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların sayı artır. Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ilin 9 ayında 4000-ə yaxın adam qeydiyyata alınıb, bunlardan 136-sı dövlətdir, əsasən 3400-ə yaxın xüsusi mülkiyyətdir, 250-si tam xarici investisiyalardır, cəmi 9-u isə bələdiyyəyə məxsus sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olanların qeydiyyatıdır. Trend İstintaq saytının məlumatına görə Avropa Məhkəməsi Azərbaycana qarşı 6-cı qərarını çıxarıb. İnsan haqları üzrə Avropa Məhkəməsi qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət qeydiyyatına bağlı qərar çıxarıb. Bu barədə birazdan həmin məhkəmə iddiasını qaldırmış Şeyda Nəsibli Jurnalist Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Şeyda Nəsibli ilə söhbət edəcəyik. Azadlıqdan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı 10:25 dəqiqə keçib. Avropa Məhkəməsi Azərbaycana qarşı 6-cı qərarını çıxarıb. İndi telefon xəttində həmin ziyanı qaldırmış Jurnalist Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Şeyda Nəsibli olmalıdır.
Şeyda, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Şeyda xanım, bu məhkəmənin çıxardığı qərarı, yəni siz də özünüz eşitdinizmi dərhal, yoxsa sizə də dedilər?
Yox, yəni, mən bunu Bakıdakı dostlarım vasitəsilə eşitdim və çox sevindim bu qərarı. Zaten gözlədiyim bir qərarıdır.
Nə vaxt qaldırmışdınız iddianı, Şeyda xanım?
Mən bunu 4 il yarım bundan öncə qaldım. 5 ilə yaxın bir zamanda qaldırmışdım
sizin
bu məhkəməni.
Sizin təşkilatı qeydiyyatdan keçirmirdilər, eləmi?
Evet, bizim təşkilatı qeydiyyatdan keçirmirdilər və ben Azərbaycanda Yasaman rayon məhkəməsinə müraciət etdim və bütün instansiyaları keçəndən sonra Avropa məhkəməsinə müraciət etdim.
Aha, nə dərəcədə çətindir Avropa məhkəməsindən belə qərar, belə deyək, uğra nail olmaq?
Valla, ben Azərbaycan məhkəmələrinə yox qərarını almaq benim üçün daha çətin oldu, nəinki Avropa məhkəməsindən hər qərarını almaq. Çünki gerçəkdən bir süründürməçilik söz konusudur Azərbaycan məhkəmələrində və çox mənasız bir işə görə bizi bu qədər işimizi axsatdılar, bizi bu qədər süründürdülər və mən sonunda Avropa məhkəməsinə müraciət etdim. Hüquq Marifçiliyi Cəmiyyətinin cəmiyyəti bu işdə mənə yardımcı oldu. Gerçi Azərbaycan məhkəmələri proseslərini mən kəndi başıma, kəndim yəni tək başıma yürütdüm. Amma Avropa Məhkəməsi prosesi işçəsində Hüquq Marifçiliyi Cəmiyyəti və İntiqam Əliyev mənə yardım etdi. Buradan da təşəkkürlərimi bildirirəm.
Şeyda xanım, nə qədər indi ödəməlidir Azərbaycan dövləti sizə?
Özür dilerim.
Nə qədər ödəməlidir sizə cərimə? Hə,
Azərbaycan məhkəmələr, Azərbaycan mənəvi təzminat olaraq 1000 euro
avro?
Və avro, evet. Bir məhkəmə qərarlar, məhkəmə xərcləri içində 2000 avro cərimə kəsmişlər. Bənim məsələnin pul tərəfi, para tərəfi bəni o qədər də sözün doğrusu o qədər də ilgiləndirmir. Benim rahat olmağım, yani içimi rahat eden karar benim doğru olduğum hakkında karardı. Bu beni çok mutlu etti, çok sevindirdi.
Teşekkür ederim Şeyda Hanım, çok size teşekkür ederim.
Ben bütün dostlarıma teşekkür ederim.
Çok sağ olun.
Bu Şeyda Nəsibliydi, onun təşkilatını qeydiyyatdan keçirmirdiler Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzinin. O da Avropa Məhkəməsinə şikayet edib ve Avropa Məhkəməsi de onun iddiasını təmin edib ve Azərbaycan dövlətini cərimələyib. Xəbər ətər devam edir. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Əfqanistanda Quranı niyə analiz eləmək istəyirlər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışlarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm. Sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanda Quranın yandırıldığı bildirilir, amma yandırılıbmı, yandırılmayıb bu məsələ Əfqanistanda demək olar ki, xeyli problemlər yaradıb. Hökumət bu barədə araşdırmalara başlayıb. Ülkər Açıqquzunu dinləyək.
Amerika əskərləri müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Quranı yandırıblar. Kunar əyalətində yaşayan Əfqan kəndlisi belə deyir. Əfqan-Pakistan sərhədi yaxınlığındakı Kodu kəndinin daimi sakini Çargül deyir ki, Amerika əskərləri səhər saatlarında zorla onun evinə soxulublar və iki oğlunu həbs ediblər. O deyir ki, əskərlər cırmazdan və Quranı yandırmazdan öncə bütün kitablarını döşəməyə səriblər. Çargülün sözlərinə görə əskərlər onun digər Quran kitabını isə özləri ilə aparıblar. Koalisiya sözçüsü Major doktor Chris Belcher də təsdiq edib ki, Taliban və ya Əl-Qaida döyüşçüsü olmaqda şübhəli bilinən 4 nəfər kənd sakini həbs olunub. Amma o, döyüşçülərin hər hansı dini məqalə, xüsusən də Quranı yandırmaları ilə bağlı məlumatları təksib edib. Əfqanistanın prezidenti Həmid Karzayinin sözçüsü Homayun Həmidzadə isə deyir ki, əgər Quranın yandırılması haqda deyilənlər sübuta yetirlərsə, hökumət lazım ölçü götürəcək.
Əgər bu sübut olunsa, Əfqan hökuməti lazım hərəkət edəcək. Amma hazırda bu hadisə ilə bağlı əlimizdə kifayət qədər dəlil yoxdur. Prinsipcə, əgər Quranın yandırılması sübut olunsaydı, Əfqan hökuməti tələb edəcəkdi ki, bu cür hərəkət edənlər cəzalandırılsınlar. Əfqan hökuməti buna təkid edəcəkdi.
Yayılan məlumatlara görə isə Quran yandırılıb. Həmin Quran Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsində analiz olunmaq üçün Kabula gətirilib. Analiz nəticəsində müəyyən olunacaq ki, müqəddəs kitab nə vaxt yandırılıb. Amma nəticələr göstərsə ki, kitabın yandırılması basqından əvvəl olub, Amerika əsgərləri günahsız bilinəcək və belə bir fikir yaranacaq ki, məlumatı oğullarının tutulmasından qəzəblənən kəndli qəsdən yayıb. Və ya daha pis versiya o ola bilər ki, bu adi Əfqan vətəndaşlarının bu cür məsələdə hissləri ilə oynamaq üçün Taliban və ya Əl-Qaida yaraqlılarının yaydığı dezinformasiyadır. Ağsaqqal Hacı Mumtazın da müdafiəsindən sonra ətraf kəndin sakinləri də Çargülün dediklərinə qoşulub. Kəndlilər bir neçə saatlıq yol da kəsiblər. Yalnız rayonlarından olan millət vəkilləri izdihamı sakitləşdirə bilib. Analoji hadisə bundan öncə də olub. Ötən ilin fevral ayında da Əfqanlılar bir neçə şəhərdə etiraz aksiyası keçirmişdi. Onlar bir neçə Avropa qəzetində dərc olunmuş Məhəmməd peyğəmbərlə bağlı karikaturalara etiraz etmişdilər. Nəticədə 11 nəfər öldürülmüşdü.
Ülker aşıqınızı dinlədiniz. Birazdan idman xəbərlərimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səşənbə günü Azərbaycan gənclərindən ibarət yığma Avropa çempionatı çərçivəsində növbəti seçmə oyununu keçirib. Şakir Qəribovun komandası Albaniya ilə ev oyununun 74-cü dəqiqəsində hesab açsa da 7 dəqiqə sonra qapısında gol görüb. Özü də Albanlar son 39-cu dəqiqədə oyunu azlıqda keçiriblər. Nazim Paşayev ağırlıq qaldırma yığmasına qayıtmaq qərarına gəlib, o yığmanın rəhbərliyi ilə görüşdən sonra belə qərar verib, xatırladaq ki, doping qəbul etdiyinə görə 2 illiyə bütün beynəlxalq yarışlardan uzaqlaşdırılan Nizami Paşayev sonradan milli komandanın şərəfini qorumaqdan da imtina eləmişdi.
Diz bağlarının zədəsindən əziyyət çəkən David Beckham cümə axşamı yaşıl meydana dönə bilər. Məlumatı Reuter yayıb. Onun formasını gedir Los Angeles Galaxy həmin gün New York Red Bulls-ı qəbul edəcək. Beckhamın avqustun sonundan bəri futbol oynamadığınızı da nəzərinizə çatdıraq. Xəbərlərimiz bu qədər. İndi hava məlumatını eşidək.
Bugün Bakıda fasilələrlə yağış yağa bilər, hava arabir asılacaq, 23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da yağış yağacaq, gündüz arabir yağış kəsiləcək, şərq küləsəcək, 23 dərəcə isti olacaq.
Xəbər ətər yekunlaşmaq üzrədir, verilişimizin sonunda əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev istifa verdiyini bəyan etdi. Azərbaycan Serbiyaya 6-1 uduzdu.
Nüvə ilə silahlanmış İran 3-cü dünya müharibəsini apara bilər, Amerika prezidenti George Bush xəbərdarlıq eləyir.
Türkiyə parlamenti hökumətin Şimali İraqa qoşun yeritmək istəyinə müsbət cavab verdi.
Bugün Azərbaycanın müstəqillik günüdür, bugün rəsmi iş günü deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Üzr istəyirəm, mən səhv dedim. Bugün rəsmi iş günüdür. Başqa günlərdən, bayram günlərindən fərqli olaraq əmək məcəlləsində dəyişiklik edilib keçən hökumətin təşəbbüsü ilə və bugündən rəsmi iş günü, bu ildən rəsmi iş günü hesab olunur. Dünən Bakıda keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının növbəti seçmə oyununda Azərbaycan yığması Serbiya komandasına 6-1 uduzub. Yığmanın baş məşqçisi Şahin Diniyev deyib ki, artıq postundan istefa verir, amma Azərbaycan yığmasının növbəti 2 oyuna, Belçika və Finlandiya ilə keçiriləcək oyunlara çıxaracaq.
Bugün Azərbaycanın müstəqillik aktının imzalandığı gündür. 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovet Azərbaycanın istiqlaliyyəti barədə konstitusiya aktını qəbul edib. Bununla Azərbaycan Respublikası 1918-20-ci illər Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisi elan olunub.
Azadlıq Radiosunun xəbərlərini hər saatin tamamında 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizim xəbərləri saytımızdan həm oxuya bilərsiniz, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərətər verilişi isə hər səhər 8-dən 9-a kimi 101.7 FM-də efirdə olur. Bizim 8-dəki verilişimizə həm də Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bakı nefsiz necə yaşaya bilər? Bugün saat 12-də canlı efirdə gedən Can Bakı verilişində bu suala cavab axtarılacaq. Bu 35 dəqiqədə də sizinlə biz idik. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə.
Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.